بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر لنا فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء مع اللقاء الثالث عشر بين يدي شرحنا لهذا المتن المبارك، وكذلك متن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
نعم الله سؤال أبعنا ستم عشر من قبل الصوم في أفضل هذا بل أزيل في إسلام سيد كرد محمد صلى الله عليه وسلم بشكل إسلام سيد مستويل بيدا غير سنة خاتم خلق أبعدهم نفيتش نووي حديثا.
وكما تعودنا قبل البداء في درس اللقاء، نستنى من نذكر بالحديث الماضي في متن الأربعين والحديث الثاني عشر حديث أبي هريرة، طرة أو مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن إقبال دويس ولا اللغة العربية؟
عربية.
أيوة، على نمط الرسالة كان بالألماني وكان الكلمة دي بالعربي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
أحسنت، بارك الله فيك. دويتش يلا روحان شوف كيف
أبو هريرة على طول فانتين Examen der Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte dazu, dass der Mensch ein guter Muslim ist, gehört von dem abzulassen, was ihn nicht angeht. Das war ein Hadith Hassan, den Tirmidhi und andere auf diese Weise überliefert haben.
Sehr gut. Barakallahu fikum. Ninteqilu al-an ila Hadith al-Liqa, Hadith 13 fi Matn al-40 Nawawiyya. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. الحديث مرة ثانية. عن أبي حمزة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
دي أرزاق من هاي النوتة. Von Abu Hamza Anas ibn Malik, Allah wohlge Freund auf ihn, dem Knecht von Allah Gesandten, Allah Segen und Heil auf ihn, vom Propheten Allah Segen und Heil auf ihn, der gesagt hat: Keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht. Dies überliefert von Al-Bukhari und Muslim. Nochmal die Aussage von Abu Hamza Anas ibn Malik, dem Knecht von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der sagte, dass der Prophet gesagt hat: keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst wünscht. Die Aussage überliefert Al-Bukhari und Muslim.
وكما عودنا أن تكون لنا بين يدي كل حديث عدة وكثرات نبدأها غالبا ببيان مفردات الحديث أو غريب الحديث أو ألفاظ الحديث يعني معاني بعض الألفاظ الواردة في الحديث الوقفة الثانية بتكون مع استخراج بعض الفوائد الإيمانية من الحديث الوقفة الثالثة بتكون ذكر بعض القواعد المتعلقة بهذا الحديث وكانت القواعد فكرية أو قواعد عقدية أو قواعد حياتية للتعامل بين الناس نبدأ بالوقفة الأولى بذكر غريب الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخيه المعنى أي لا يكتمل إيمان أحدكم لا يكتمل إيمان أحدكم فالنفي هنا في الحديث عند أهل العلم يسمى نفي كمال لا نفي صحة أنت تتصرف في الأحكام الشرعية لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمان أحدكم مش المعنى نفي الصحة وإلا كفر لو إنسان مثلا في شيء من الأنانية وفي إثم وذنب لكن ما هوش مخرج عن ملة الإسلام فالنفي مش نفي الصحة وإلا كنا بقى لما النبي يقول لا يدخل الجنة نمام شكرا يبقى كفرنا النمام على قول الخوارج يقول لك لا يدخل الجنة إيه نمام ماشي كده الخوارج قال لك أهو إذا منتقد الكبيرة جاءت الشكر يقول لا تفهمت خاطئ هنا النفي اسمه نفي إيه؟ كمال مش نفي صحة فارق بين نفي الكمال ونفي الصحة إن أنا عندي الإيمان في أركان في واجبات وفي مستحبات فإن تعلق بالأركان يبقى نفي صحة خارج عن الإسلام إذا تعلق بالواجبات والأعمال يبقى نفي كمال يعني الخلف هذا وقع في كثير من الكبائر بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قالوا إن المفلس من لا درهم له ولا متاع قال إن المفلس من أمتي من أمة النبي يعني مسلم ما هوش كافر إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة الصلاة والصيام وزكاة بيصلي وبيزكي وبيصوم مسلم ولا لا ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا فيعطي هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسنات فإن ثنيت حسناته طب ما ربما يكون ضرب واحد فيأتيك من حسنة كده ياخذ حقه لكن عنده حسنات كثيرة جدا ماشي كده لك فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضي عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت النار طرحت النار بإيه؟ هذه الأعمال القبيحة لكن ما قالوا إلى إيه؟ الجنة فلم من أهل التوحيد فده مرتكب لكبير عشان كده العلماء قالوا الحديث دليل على أن المؤمن قد يجتمع في إيه؟ كثير من المعاصي والكبائر فهو مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان بكبيراته طب حكمه إيه؟ في المشيئة إن شاء الله عذبه على هذه الكبيرة وإن شاء عفى عنه وأنا قلت لك ده من أهل السنة إن الإنسان قد يجتمع في إيمانه كفر نعم يجتمع في إيمانه معاصي نعم وعندنا أهل السنة أن مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه ناقص الإيمان بكبيراته وهو في مشيئة الله عز وجل إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه تقول يعني ممكن يكون مرتكب لكذا وما يدخلش النار نعم نعم ولا يستحق الوعيد في الآخرة كيف هذا ما أكرره كثيرا قلت ربما يكون عنده مانع يمنع من تحقق الوعيد يوم القيامة شيخ أمين المانع ده نعددهم أربعة في أربع موانع
يمنع تحقق الوعيد على المؤمن يوم القيامة اللي هو مرتكب الكبائر ده أو مرتكب الذنوب. هنعددهم مع بعض السرعة كده. واحد، التوبة النصوح، تذكر كبائر ونايل الدنيا في الدنيا وربنا من عليه قبل الموت وتاني، توبة نصوح ورجع. يمكن انتوا عايشين الواقع ده، يتيجي يتكلم قبل كده في الديسكو، انتوا في ألمانيا بقى في أوروبا، كان بيشطح وبيغني ويشرب صح أمين، وفجأة ربنا من عليه وجه المسجد وتاب وبقى داعية كمان. في ناس كمان بقى دعاء زي أذكر حدا ربنا بارك فيه لما بدأ كده يهاب يجي المسجد وكذا وكذا وكذا، جالسين في يوم مع الإخوة فكل أقول له أقرأ يعني قول لي كتاب أقرأه يا حسام أنت أقرأ كتاب كذا وأنت أقرأ كتاب العقيدة كذا. فالأخ ربنا بارك فيه من الإخوة الطيب أنا بحبه بالله كان لسه يعني بتاعك جديد وكذا، يقول لي وانا اقرا ايه؟ قلت له انت بقى تقرا كتاب حياتي يا عين. سيبني لسه جاي. ماشي كده. فربما يتوب الانسان وتحصل توبته رغم ما ارتكب من ذنوب معاصي. عندك حديث قاتل المئة تاب الله عليه ولا لا؟ وقاتل مئة ناس سبحان الله تاب ربنا يغفر. فالتوبه تجب ما قبلها، ادي واحد. وكان مرتكب كذا. طيب اثنين، الابتلاءات المكفرة. في بعض الناس ربنا يمن عليه ويجي يرتكب ذنب، يروح ربنا يبتليه ببلوى بعدها، مرض، فقد قريب، فقد حبيب، ضياع مال، مش عارف ايه، فيصبر ويحتسب فربنا يغفر ذنب ايه؟ ما اقترف بالمرض بكذا بكذا. الابتلاءات سمى الابتلاءات المكفرة. ثلاثة، الحسنات الماحيه. فاكر له ذنوب وبلاوي سودا هاشم محمود وكان عنده اغراض كتيره جدا، وفجاه ربنا من عليه حسنات، يجي بس يحضر درس العلم يخرج من المجلس وقد غفر له، يروح يزور مريض في خراف الجنه حتى ينصرف من علمه، يصل رحم، الله اكبر، اعمال صالحه لها أجور عظيمة جدا، يدعو الناس لخير فيتبع أناس كثيرون سبحان الله. أحيانا تبقى أنت في غفلة، ممكن زي بعض الإخوة فاكر بيتكلم معي بيقول له نعم الشيخ، الإخوة هنا في سورة الباقر مثلا هم خاصة غير الناطقين باللغة العربية يقول لي عندهم أمر عجب جدا، ممكن بتقول معلومة بسيطة جدا لكن بيطبقوها بإيه؟ ويلزموها بخلاف العرب. قلت له إزاي؟ قال لي أنا أذكر مرة من سنتين اتكلمت عن فضل قراءة آية الكرسي دوب كل صلاة، وجيت بعد سنتين بتكلم مع أخ من اللي كانوا حاضرين، قال لي أنا من ساعة ما أنت قلت من سنتين وأنا مواظب عليها بعد كل صلاة سنتين في ميزان الأخ اللي قال ده سنتين. تخيل بقى يفضل عمره الأخ ده ملازم إنه يقرأ آية الكرسي في الأذكار في ميزان مين؟ فأحيانا ممكن أنت تعمل عنك غفلة عنه، عشان كده الناس اللي بيترجم ده وغيره وغيره، ممكن حاجة بسيطة معلومة وصلها لزمها الأخوة اللي قاعدين دول كلهم سنين في ميزان مين؟ اللي شرح واللي ترجم واللي بلغ. فعشان كده لا تحقرن من المعروف شيئا. يبقى الحسنات المحية. السبب الرابع ومنع الرابع الشفاعة. ماشي كده؟ إذا نحن نقول أن مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان بكبيرته، مؤمن بإيمانه وهو في المشيئة، وهذا ما قاله الإمام الشافعي: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ما دام مات على التوحيد حتى وإن فعل ما فعل. يعني على التوحيد، يعني كان بيصلي، كان مسلم، كذا كذا، لكن له أخطاء، له ذنوب، له كذا، هذا في المشيئة. ماشي أمين. بدنا في هنا إيه؟ كمال مش صحة فانتبه.
Oké, ik leer je eigenlijk begrippen die in de afdraai voorgekomen zijn. En we beginnen met La yu'minu ahadukum hatta. Keine van ooit is gläubig, bid. Hier, die erleiding daarvan lautet, dat euer imam werd erst vollkommen, wenn diese Bedingung erfüllt wird. Das heißt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vermeid nicht den kompletten Iman. Es ist nicht so, dass man ansonsten gar kein Iman hat, dass man ansonsten ungläubig ist, sondern man ist oder man erreicht erst den vollkommenen Glauben, wenn man für seinen Bruder wünscht, was man für sich selbst wünscht. Okay? Wir sprechen gerade über die Vollkommenheit und nicht, ob überhaupt Iman da ist oder nicht. Weil, wenn wir sagen würden, dass derjenige, der zum Beispiel neidisch ist und er will den anderen, er wünscht sich nichts für die anderen, er will alles für sich, er ist geistig, er will alles für sich haben, obwohl das ein Muslim ist, wenn wir so die Aussage verstehen werden, dass die Person kein Iman hat, dann wird sie in die Hölle landen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Person, die lässt das, wird nicht das Paradies betreten. Würdest du die Aussage so wortwörtlich nehmen, dann werden wir alle in der Hölle landen. Aber so ist mit der Aussage, liebe Geschwister, nicht gemeint. Der Iman hat Säulen, Pflichten und Sunnah auf. Deswegen, liebe Geschwister, man muss sehr aufpassen, weil da sind solche Aussagen, die Khawarij verwenden, um das zu beweisen, was sie für Meinungen haben. Okay? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der pleite geht unter meiner Umma, ist derjenige, der viel Hasanat begangen hat. Er hat viel Hasanat, genau so hoch wie Berge. Und kommt an Yawm al-Qiyamah, kommt am Tage der Auferstehung und hat den geschlagen und den anderen beschimpft und so weiter und so fort, dann gibt er ihnen von seinen Hasanat, bis er kein Hasanat mehr hat, dann bekommt er von ihren Sünden, bis er ins Feuer geworfen wird. Liebe Geschwister, man muss wissen, nicht jede Person, der als Muslim stirbt, die großen Sünden begangen hat, wird unbedingt das Höllenfeuer betreten. Diese Person, der Gläubige, Muslim, der viele Kebair, viele große Sünden begangen hat, liegt in der Wille Allah. Wenn er ihn bestrafen will, dann bestraft er ihn. Wenn er verzeihen möchte, dann verzeiht er. Es gibt vier Gründe, die einen retten können vom Betreten des Höllenfeuers. Vier Gründe, liebe Geschwister, das müssen wir uns sehr gut merken. Und wenn man einer von diesen vier Gründen erfüllt, es wird ein Grund sein, warum man sozusagen vom Höllenfeuer verschont wird. Erstmal die aufrichtige Taube. Wir kennen alle die Aussage von dem Mann, der 100 Seelen umgebracht hat und im Nachhinein ist er wohin gelandet? Ist er im Paradies gelandet. Warum? Weil er am Ende seines Lebens eine aufrichtige Taube gezeigt hat. Als zweitens, das sind die Prüfungen. Es kann sein, dass man riesige Sünden macht und dann kommt Allah und prüft dich durch zum Beispiel das Sterben von einem Verwandten, dadurch, dass du krank bist, dadurch, dass du dein Geld verlierst und so weiter und so fort. Und man ist dabei geduldig, wenn dies so geschieht. Es ist ein Grund, liebe Geschwister, warum man vom Höllenfeuer verschont wird. Drittens, die Hasanat, die Sünden löschen. Es kann sein, dass man bestimmte Hasanat macht und man denkt gar nicht dran und so kann durch diese Hasanat werden die Sünden gelöscht. Wir sitzen hier in einer Wissensrunde. Es kann sein, dass wenn wir aufstehen, dass all unsere Sünden getilgt werden. Es kann sein, dass du einen Bruder oder eine Schwester besuchen gehst im Krankenhaus, die ist krank oder auch nicht krank und dadurch, subhanallah, wird deine Sünden gelöscht. Es kann sein, dass du jemanden an was Gutes erinnerst, dass du zu einem Guten aufrufst und dann diese Person macht genau das, was du erwähnt hast und dann dadurch werden deine Sünden getilgt. Der Scheich sagte, dass zu ihm gesagt wurde, dass die deutschsprachigen Geschwister eine Besonderheit haben. Subhanallah. Über euch kann man jetzt mittlerweile Bücher schreiben. Die deutschsprachigen Geschwister haben die Besonderheit, dass wenn sie was hören, dann setzen sie das direkt um. Okay? Gegensatz zu den Arabern. Und ein Bruder, dieser Bruder meinte, er hatte vor zwei Jahren Vorfall gehalten, hat die Brüder daran erinnert, dass sie nach jedem Gebet erst Kursi lesen sollten. Das ist ein Dicker, was man nach dem Gebet lesen sollte. Okay, und derjenige von euch, der das noch nicht macht, der sollte das tun. Das ist eine Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte der Bruder, nach zwei Jahren habe ich einen Bruder begegnet und er sagte mir, kannst du dich erinnern, vor zwei Jahren, als du uns das empfohlen hast, seit zwei Jahren mache ich das ständig. Okay? Deswegen kann es sein, dass man irgendeinen Tag macht oder zu einem Tag aufruft und durch diesen Aufruf werden deine Sünden getilgt. Verwandtschaftsbande pflegen und so weiter und so fort. Der vierte Grund, liebe Geschwister, ist Ash-Shafa'a, die Fürsprache. Wer für dich Fürsprache gehalten wird.
عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نام قال العلماء أي لا يدخل في أول الداخلين لا يدخل في أول الداخلين إن كان مستحقا للوعيد لأنه لا يوجد له مانع من الذي ذكر إذن يدخل النار قدر هذه الفعل قدر هذه الكبيرة ثم المآل إن شاء الله إلى الجنة لأن المآل التوحيد والذي قال النبي سيأتي يوم على جهنم تصفت أبوابها بخلائها من أهلها أو كما قال النبي جهنم هي أولى دركات النار دي مخصصة لعصاة الموحدين لعصاة الموحدين اللي كانوا لمامين مغتابين لهم بلاوي سودة كتير لكن مسلمين كانوا يصلوا كانوا ماشي كده فدول إذا ما كانش عندهم مانع يمنع الوعيد عليهم في الآخرة هيدخلوا جهنم يطهروا من آثامهم وبعد كده مآلهم إلى الجنة الجنة دار الطيبين واضح فلا يجاور الرب جل وعلا في جنته إلا كل طيب طب دول لسه عندهم خبث من أعمال طب يطهروا في النار ثم مآلهم إلى إيه الجنة وذلك آخر من يخرجون من النار من يسمون بالجهنميين عتقاء الرحمن عندما يعيرهم الكفار المنافقون وأهل الإلحاد في الدرقات الأخرى من النار يقولون ما نفعتكم لا إله إلا الله فيغار الرب جل وعلا فيعتقهم جميعا من ناره بشفاعته سبحانه وجل جلاله فيدخلون إلى الجنة مكتوب على جبينهم الجهنميون عتقاء الرحمن ولكن بعد وقت وكأنهم يعني استاءوا من هذه السمة وهذه العلامة فيرحمهم الرحمن جل وعلا ويزيلها ويعيشون مع أهل الجنة واضح؟ إذن لا يدخل الجنة نمام نفي إيه؟ كمان مش نفي صحة يعني ربما يطهر إن لم يكن له مانع ثم المآل إلى الجنة عشان كده أقول لا أخي هذه المسائل ضبطها من الأهمية لمكان فخذ القاعدة كده مني الإنسان ينقسم قسمين الإنسان ينقسم قسمين مسلم كافر هذا القسمان لا ثالث لهم مسلم وكافر الكافر ده حط تحت منه المشرك شرك أكبر حط تحت منه المنافق نفاق أكبر حط تحت منه الملحد حط تحت منه المرتد حط بقى جميع أنواع الكفر تحت ده دول جميعهم باتفاق مخلدون في النار إن ماتوا على ذلك خلاص كده يبقى خلصنا من القسم ده تعال المسلم ده بقى القسم الثاني ينقسم قسمين طائع وعاصي الطائع اللي هو المؤمن حقق أصول الإيمان وواجبات الإيمان والمستحبات كان تقيا ورعا مسرعا في الخير إلى آخره هذا مخلد في الجنة باتفاق تعال المسلم العاصي بقى يعني كان بيصلي مسلم مش تارك الصلاة لم تارك الصلاة على أحد القولين يروح الناحية الثانية خالص ونرجعه بيه ماشي كده وخلاف العلماء اختلفوا فيه لا ده كان بيصلي وكان بيصحب حتى ما لما اتكلم عن المسلم قال لك ايه يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة خلي بالك قوي ده المسلم عندنا اللي حقق أركان الإيمان وحقق أعمال الظاهر من العبادات كالصلاة إلى آخره
لكن كان له ذنوب زي حالنا كده. اسمها ايه بقى يا شيخ فهمي؟ لا الثانية اللي هي بتاعت التوني اسمها ايه؟ بتاع التوني دي اسمها ايه؟
ريجاتوني.
ريجاتوني بيقول على المقراص هو ايطالي. ريجاتوني يعني خط توني ماشي كده الى اخره كما يقول هو باللغه الايطاليه. صح. فصاحبنا ده بقى اللي له ذنوب المسلم العاصي ده خدها صعبه كده اكتب تحتها كده لا يخلد في النار وان دخلها. لا يخلد في النار وإن دخلها يعني ربما يدخل على ذنوبه ومعاصيه ما عندوش مانع يمنعه من تطبيق الوعيد عليه في الآخرة من توبة أو من حسنات أو من ابتلاءات أو من شفاعة هيدخل النار على الذنوب عشان يطهر لكن ما قاله إلى الجنة.
Weil es gab mir nicht das Paradies betreten. Das ist eine Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und diese Aussage ist gemeint, dass wer lässt das, wer nicht zu den Ersten gehört, die das Paradies betreten. Das haben Ulama so verdeutlicht. So verdeutlicht nicht. Wer lässt das, wer nicht zu den Ersten gehört, die das Paradies betreten. Später in der Akhira, wenn die fünf Bewohner des von den Feuer treten werden. Unter ihnen wird es auch Muslime geben. Und sie werden dann in der ersten Stufe von Jahannam stehen oder sitzen. Und diese erste Stufe heißt tatsächlich Jahannam. Die erste Stufe vom Feuer heißt wie? Heißt Jahannam. Und zu ihnen wird gesagt, die großen Höllenbewohner, die in den untersten Stufen sind, werden zu ihnen sagen, was hat euch La ilaha illallah genutzt? Ich sage doch, genau wie wir im Höllenfeuer. Was hat euch La ilaha illallah genutzt? Dann wird Allah eifersüchtig, dann bringt er diese gläubigen Muslime vom Höllenfeuer raus. Und dann, sie werden eine Markierung hier auf dem Stirn haben, praktisch Höllenbewohner, das sind die Sklaven, die Allah vom Höllenfeuer befreit werden. Irgendwas so kann aber, wenn sie schämen, werden sie sich wünschen, dass diese Markierung weggeht und dass tatsächlich wird Allah diese Markierung von ihrem Stirn entfernen. Deswegen, liebe Geschwister, die Menschen, die der Sheikh das beschrieben hat, kann man in zwei große Kategorien unterteilen: Muslime und Ungläubige. Es gibt keine dritte Kategorie. Muslime und Ungläubige. Die Ungläubige kann man in verschiedene Kategorien unterteilen. Die Muschrikun, das sind die irgendwas neben Allah Azzajal beigesetzt. Die Munafiqun, die Heuchler und die Atheisten. Und alle Gelehrten sind einverstanden, dass diese Gruppe diese Kategorien, die ich gerade erwähnt habe, ewig im Höllenfeuer landen werden. Wenn sie in dem Zustand sterben. Wenn sie in dem Zustand sterben, dann werden sie ewig im Höllenfeuer bleiben. Die Muslime kann man in zwei Kategorien unterteilen. Die gehorsamen Muslime und diejenigen, die Sünden begehen. Die gehorsamen Muslime, das sind die Mu'minun, die Gläubige, werden ewig im Paradies sein. Und die ungehorsamen Muslime, die mit Gebet, subhanallah, die Beschreibung von den Muslimen überhaupt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige unter meiner Umma, der pleite gegangen ist, ist derjenige, der nicht um die Qiyama kommt, mit Gebet und Zakat und Fasten und so weiter und so fort, und er hat das und das gemacht, er hat dann die Sünden erwähnt. Das heißt, man muss erstmal überhaupt Muslim sein, weil, wie der Sheikh vorhin sagte, wer nicht betet, es ist schon eine Meinungsverschiedenheit, ob er überhaupt zu der Gruppe der Muslime gehört oder nicht. Okay? Der ungehorsame Muslim, der gebetet hat und die verschiedenen Taten vom Islam verrichtet hat, aber er hatte Sünden. Wir sagen, dass diese Person wird niemals ewig in der Hölle bleiben, auch wenn er das Höllenfeuer betritt. Sollte er das Höllenfeuer betreten, dann wird er nicht dort ewig bleiben.
طب نستمع للمؤذن ونقول مثل ما يقول ثم نكمل الدقائق الباقية في شرح الحديث. بارك الله كما يقول المؤذن. بارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الآن إلى الوقفة الثانية بين يدي هذا الحديث فوائد إيمانية مستنبطة من هذا الحديث. الفائدة الأولى من علامات كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث دليل على مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، الإيمانية قول عمل يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فأنت إذا عبدت ربك بهذه العبادة العظيمة وهي عبادة حب إخوانك في الله بيرتقي إيمانك ويكمل. إذن الفائدة الأولى أن من علامات كمال الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه.
نون أمين بيكوز في سوتن بس في أصير أوزار كثير كن أفنس سكرت سودة مكمال فلن نويبين دفتر في ذاين مودة فنش وفك زيش سلبس فنش. Und das ist wichtig für die Geschwister, weil wir die Definition von Iman in der, bei Ahl Sunnah und Jamaa ist, dass der Iman Absichten ist, Taten und Aussagen. Okay? Absichten, Taten und Aussagen, und der Iman steigt dadurch, dass man Allah gegenüber gehorsam ist und sinkt, wenn man Sünden begeht.
ثانية أن الحديث دليل على أن من صفات المؤمن المستحبة أن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وأنا أقيد هنا من الخير. لماذا؟ لأن البعض قد يحب لنفسه أنواع من الشر. واحد مثلا بيحب أن يشرب خمر وبيتبسط أو بينتش، هل معناه أنا أحب لأخيه يشرب خمر؟ نعم ده شر. واحد مثلا بيحب يروح السينما او المسرح او بيحب يسمع الميوزك ويسمع الغناء ده شر. ماشي.
إنما يقيد هنا الحديث بالخير، أن يحب لأخيه من الخير لا يحب لنفسه. إذا هذه من الصفات المستحبة في المؤمن، أن يحب لإخوانه من الخير ما يحبه لنفسه.
The most delicious of the world here, like of eggs, of meat, and mackerel and flour. Wenn Sie sagen, dass der Gläubige ist derjenige, der für seinen Bruder das wünscht, was er für sich selbst auch wünscht. Wir reden hier über die positive Angelegenheit. Sollen wir annehmen, dass eine Person möchte oder liebt es, Alkohol und Wein und Ähnliches zu trinken. Und dann liebt diese Person, dass auch sein Bruder das Gleiche bekommt. Soll wir sagen, ja, mashallah, da hat die vollständige Glaube erreicht. Das ist natürlich Quatsch. Okay? Das heißt, wir reden hier über die positiven Angelegenheiten. Keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder an positiven Angelegenheiten wünscht, was er für sich selbst auch wünscht.
الفائدة الثالثة المستخرجة من هذا الحديث أن الحديث دليل على ذم الحسد والأنانية والكراهية والبغضاء. المسلم لا يجبر على هذه الصفات الخبيثة، فنتجنب الأنانية، نتجنب الحسد، نتجنب الكراهية، نتجنب البغضاء. ولذلك أنت لما تقرأ القرآن، القرآن رسم لك طريق الحب الصادق. ويا ليت يا شيخ عربي تبنى المصحف نقرأ معهم آيات من سورة الحشر كثيرا ما نرددها. هو الشيخ عربي خليك أكد يا عربي، سورة الحشر رسم لك طريق الحب الصادق، والذي يبدأ بسلامة الصدر ويمر بالإيثار وينتهي بأن تقي نفسك الشح لتكون من المفلحين. فرسم لك السبيل الحب الصادق على مائدة سورة الحشر. سنقرأ سويا. جايب الزمر يا شيخ، مكانش ده صاحبك اللي قاعد ما برضه تقريبا كان كنتي اللي قالك عندكم في سورة الرمز.
الرمز
فصل يا سمر يا نسيت، مكانش كنتي؟
الحمد لله.
مكان ايه؟ عندك نعم عندكم من فيها ماشي. سورة الحشر يا جماعة، هنا هنقرأ من الآية الثامنة أو من الآية التاسعة. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون، هذا الحب يحبون من هاجر إليه. طب الحب ده إيه معالمه؟ يبدأ إزاي؟ بيمر بإيه؟ بينتهي إزاي؟ تعرف؟ قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هذه أول طريق الحب. المهاجرون لهم منزل عالية جدا، سبقت منزلتهم الآية التي نقرأها الآن. قالت على الآية اللي قبلها، الآية رقم 8: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله. شوف مناقبهم، شوف المناقب العالية قوي دي. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فذكر رتبتهم العالية قوي. طبعا لا شك أن المهاجرين أعلى رتبة من الأنصار، ماشي كده؟ يبدأ ينتقل للحديث عن الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هم أهل المدينة بقى، هم كانوا في المدينة، خلاص كده. يحبون من هاجر إليهم، الجماعة اللي قالوا المهاجرين دول بيحبوه جدا رغم مناقبهم العالية دي، هم أعلى منهم منزلة. المنزلة العالية دي لم تحملهم على حسدهم، ان في بعض الناس لما يحس ان اخوانه افضل منه يتضايق ويحقد ويحسد ويكيد المؤامرات ويخطط وينكر الى اخره، النفوس الخبيثة اللي انتم عارفينها دي. انما اهل الايمان مش كده ابدا. تعالوا نشوف. قال: يحبون أدي المبدأ يحبون من هاجر إليه. طب الحب ده علامته إيه؟ بدأ إزاي؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني المهاجرون آتاهم الله فضلا عظيما مذكورا مما أوتوا. هذا الفضل العظيم لم يؤثر في نفوس الأنصار بحسد أو أبدا. ولا يجدون في صدورهم، ما في شيء، لا حسد ولا كراهية ولا بغض ولا أنانية ولا إزاي وإشمعنى، طب ما إحنا نصارنا وأبدا. على علامات الحب يا شيخ فهم، الحب مش سهل يا ابني، ما هوش كلمة، ما هوش تقول لها بحبك كاتبك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون، وتيجي تحت الأغلب لا، لو خدت منك حتة لحمة تاكلها. ما فين الحب؟ هو ده حب؟ حب مين؟ نقول له أكلها، حط لها اللقمة كده وناكل بإيه؟ ما أنا أكلها في ده ناكل بإيه؟ كلمة كبيرة جدا، وعيدك بإيه؟ يا واخد كوتي يا ناوي على موتي، مش حب ايه بقى وعمال بوريون لحياتي وهو ده كلام ولا ايه؟ حياتي وعمري، وتيجي تقول لا هنا لا يا واخد كوتي يا ناوي على ايه؟ مش عندنا الكلام ده، الحب له بقى علامات. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا، ادي اول مبدأ الحب اهو، كمل بقى ابتدى بقى امين اعلى معانا بقى اعلى شوية كده. قال ويؤثرون على أنفسهم. الله أكبر، ودي المرحلة بقى اللي تصلت على الحب بقى، هنبدأ نرتفع ونترقى في مقامات الحب هو بقى، إن أنا أحب لك اللي أحبه لنفسي ده درجة، لكن في أعلى منها، إن أنا أؤثرك على نفسي. الله أكبر، يعني إيه؟ يعني الحاجة تكفيني أنا واحد، لا هدالك أنت مش عايز، خدها انت اخي انت تقدم عليه. الله اكبر، مش ان انا اشتكت فيها كمان، طب نقسمها بالنص لدرجه في اعلى منها، ان انا اديها لك كلها وانا محتاج لها، ما ممكن اكون مش محتاج لها برضه، دي درجه تعبان درجه، انما انت بتعنه لما اكون في شده الحاجه لها واقدمك انت على نفسي، ده اسمه الايثار بقى. اذا كنا اشتكت فينا درجه، درجة محمودة أيضا، لكن في أعلى منها، إن أنا أفضلك عن نفسي رغم حاجتي لما أريد لما أقدمه لك. الله، قال ويؤثرون، ودي صفة الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما عبد الرحمن بن عوف يقول يؤخي النبي بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، فيقول له تعال أنا أصل أهل المدينة، عندي مال كثير جدا جدا، أقسم مالي بيني وبينك نصفان. الله أكبر، وتحت زوجتان، التي كبيرة أوي دي صعبة أوي دي، وتحت زوجتان أطلق لك إحداهما فإن اعتدت تزوجتها. الله أكبر، لا دي ما نكونش من الجيل ده، الجيل اللي رباه محمد بن عبد الله، عشان ما نعرفش نتكلم كتير، ما نتكلم بقى، إنما هم كانوا أصحاب أعمال وأفعال مش كلام. فطبعا حتى عبد الرحمن يقابل ده بقفة عالية ناوي، يقول له اخي بارك الله لك في مالك، ما في فرصة بقى، هات على الجاهز، هيحط نص الجيم على الجاهز من غير ما يستوي يقعد يكبر دموعه في المدينة وزوجة كمان. لا، ما عندناش الكلام ده في الاسلام، ما عندناش استقطاع في الدين. قال يا اخي بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في اهلك، ولكن دلني على السوق اروح اشتغل، مش نبحث عن ثغرات القوانين الغربية عشان ننام في البيت وناكل ونشرب ونركب طيارات ونربي الفروش، وتلاقيه ماشي عامل زي البطة كده ما بيشتغلش. مين ده بقى؟ ده بياخد كام؟ بيسموها ايه بقى؟ 40 فلوس. ما شاء الله، ما بيشتغلش ليه؟ ما بيشتغلش ده ليه؟ لا يعني هشتغل ليه؟ يتعب نفسه ليه؟ بيجي له كل شهر مش عارف 1000 يورو، وفي ناس من اسمه متزوجين يقول لك انا متجوز، كفايه عليه قوي متزوج قاعد في البيت، بقت مهنه الزواج دلوقتي في اوروبا ما شاء الله، متزوج عنده 3-4 عيال كل عيال 300 يورو وامهم مش عارف ايه، وهو يقعد في البيت بيتها طيره، وفوق ده كله يسب في الناس اللي لقوه وادوا له سكن وعمى ومال، يقول لك كفار، يقعد يعمل لي كده اهو، كاتك الخير، ده انت دخلتهم بعهد امان وبتاخد من رزقهم بفضل الله عليك. اتق الله واذكر الجميل. المسلم يقابل الجميل بالجميل مش بالاساءة. وتكشر لهم انت في مقام دعوة وتعليم يا خايف. اذكر الجميل وهذا لا يتنافى مع الولاء والبراء. ماشي كده؟ وهو زي ما انتم شايفينه ولو في بلده يقدر يتنفس ياكل الفولاذ منه. انما هنا بياكل الشاه ما شاء الله يروح يذبح ويجيب خروف يحط الخروف في الثلاجه. صح يا اخي امين؟ يقول لك 150 جنيه خروف 150 يورو في بلدهم ما بيشم اللحمه كل سنه مره في العيد. ما فيش هنشتغل تاني ولا ما بيشتغلش ما بياخدش هناك ولا بياخد وبيخرج. انما هنا ما شاء الله وزراعه ومنح ومش عارف ايه. والله يا جماعه مشكلتنا مشكله كبيره قوي. لما فقدت الامه اخلاق الاسلام وقيمه انكسر وذلت وهان. والله لا سبيل لعز هذه الامه الا ان عدنا لتعليم الاسلام الصحيح كتاب السنه. واضح كده؟ فشوف شوف القران لك ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فابن عثر لا بارك الله لك في اهلك ومالك ولكن دلني على السوء. انما مثلا مش لا يجد عمل ماشي ده معذور، المريض معذور، العاجز معذور، اللي كان شغال والعمل توقف ومنتظر يا بقى معذور، المتقاعد ده معذور. انا بتكلم عن مين؟ عن صنف من الناس يتحايل ويتمارض وينام منا ويغفلوا بلا عمل. هذا عار على الاسلام وعلى المسلمين. والله عار ورقمه عار في جبين المسلمين. انه يقعد كده على المواد الغير ياكل ويشرب ويتمتع ويلبس ويركب بدون عمل. ينفع الكلام ده؟ والله ما ينفع. لا ادري كيف يقبلون على انفسهم هذا. ومعظم دول يعملوا لك المشاكل كمان. ما هو فاضي. والفاضي يعمل لك قاضي، يجي لك يعمل لك مشاكل المساجد. ما هو ده فضيلك. بياكل ويشرب ويركب. وينام نن نن وتلاقيه مش امراض رغبه كده راجع عرضه وعامل زي البط. الله السلام. كلامنا مش عندنا في الاسلام دلني على السوق. ده المسلم. فشوف الاثار قوبل بعفه نفس. لكن دي كانت صفات الانصار. يبقى قلنا اهو سلام الصبر ترتقي الى ان تشركوا في مالك. ده الحب ترتقي الى اثار درجه عاليه قوي. وبعدين ومن يوق شح نفسه فالفقر. شح نفسه بخل بكل انواعه واشكاله. اذا كان بقى بخل في المال، بخل في الاخلاق، بخل في اي شيء اتركه عشان تصل الى الفلاح. اولئك هم اولئك هم المفلحون. بارك الله فيك. نعم.
بس ما يدري في شو هسه. هون الشيخ هات ازاك في اثنين من اصدقائي اذا اول زايغر قال dass bei uns und dieser Muslim hat und Neid und geistig zu werden, das gibt es nicht. Das darf nicht geben, zumindest. Und der Scheich hat auch die Versen 8 und 9 von Surat al-Hasr gelesen, wo Allah Azza wa Jal die Beziehung zwischen Muhajirin und Ansar beschreibt. Erstmal in Vers 8 hat er die Stellung von den Muhajirin erwähnt und die Muhajirin haben eine höhere Stellung, die Geschwister als die Ansar. Lass uns schnell die Versen durchlesen. Allah sagt in der Ungefähr bedeutet in Surat al-Hasr, Vers 8, das gehört den armen Auswanderern, die Muhajirun, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, weil sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten und Allah und seinem Gesandten helfen, das sind die Wahrhaftigen. Und dann beschreibt Allah direkt die Ansar. Und dann guckt man die Geschwister, was für Eigenschaften sie besitzen. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist, Liebe. Die haben die Muhajirun geliebt und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. die wissen, dass die Muhajirun eine höhere Stellung haben, eine große Stellung bei Allah zu haben, und trotzdem, sie empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis. Sie wollen, sie haben ihre Stellung, wir haben unsere Stellung, das war's. Und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Die Ansar waren bereit, ihren Besitz den Muhajirin direkt zu geben, auch wenn sie selbst bedürftig waren. Erstmal eine Stufe wäre, das Besitz zu teilen, und eine höhere Stufe wäre, den anderen zu geben, was ich gerade habe, aus Liebe, subhanallah. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. Der Scheich hat auch die bekannte Geschichte von Sa'd ibn Rabi' und Abdurrahman ibn Auf erwähnt, als Abdurrahman ausgewandert ist nach Medina, und Sa'd war einer der reichsten in Medina. Er sagte zu Abdurrahman, die zwei hat der Prophet Muhammad zu Brüdern gemacht: Ich bin der Reicheste, ich bin einer der Reichsten in Medina. Ich werde meinen Besitz mit dir teilen. Und ich habe zwei Frauen geheiratet, so such die eine aus und ich lasse mich von ihr scheiden, dann heiratest du sie. Subhanallah. Guck mal, liebe Geschwister, was das für ein Charakter eigentlich das ist. Abdurrahman, was sagt er? Okay, lass uns teilen, mach 50-50. Nein. Er sagte, zeig mir, wo der Markt ist. Zeig mir, wo der Markt ist. Er wollte gar nicht von seinem Geld haben, er wollte nur den Weg zum Markt haben. Und der Scheich sagt hier, wir befinden uns in einem Land, wo es Sozialleistungen gegeben werden für diejenigen, die in Not sind. Okay? Leider, manche Muslime, die nutzen das System aus und wollen gar nicht arbeiten gehen und wollen nur vom Arbeitslosengeld leben. Das sogenannte Hartz IV. Er hat eine schöne Wohnung, ein schönes Auto, er isst, schlaft und hat genügend Zeit, um uns Probleme in der Moschee zu machen. Sie sagen, liebe Geschwister, es ist nicht gestattet, dass ein Muslim vom Hartz IV lebt, ohne Grund. Das heißt, er kann arbeiten gehen und er geht nicht arbeiten. Entweder krank, noch Rentner, noch beschäftigt mit einem Kranken. Er hat die Möglichkeit, er ist gesund, er hat die Möglichkeit, die Zeit zu arbeiten, und er macht das nicht. Das ist, liebe Geschwister, nicht gestattet. Was macht er noch zusätzlich? Dann beschimpft er die Deutschen tags und nachts. Die Kuffar, die ist jenes. Liebe Bruder, du musst einfach erkennen, dass sie dazu von ihrem Steuergeld erlebst. Okay? Das ist ein Vermögen, was dir Allah geschickt hat, sowieso. Okay, das ist ein Rizq von Allah, es kommt von Allah, und das sind die Steuergelder von denjenigen, die du tags und nachts beschimpft. Das heißt, respektiere sie zumindest und sei ihnen dankbar. Okay? Und guck dafür, dass du eine einständige Arbeit findest, dass du dich selbst ernährst. Wir reden natürlich nicht über kranke, schwangere Rentner und diejenigen, die auf Jobsuche sind und so weiter und so fort.
وفي قولنا أن تتأكل من رزقهم هذا بالنسبة لمن يترك العمل بلا أعذار ويأخذ من أموالهم فهي صدقة منهم من أرزاقهم تصدق عليك وأعطوك من رزقهم أما الذي يعمل ويكتسب الأسباب هذا رزق قسمه الله لك في هذه البلاد فاسعى وحصله بأسباب مشروعة مباحة كذلك في قولنا إطلاق الأحكام نعم حكم الشرع معلوم ولكنك هنا في مقام دعوة وتعليم لاحظ أن القرآن الكريم دائما كان يخاطبهم في مقام الدعوة ومقام التعليم مقام الترغيب يا أهل الكتاب هكذا ولم يذكرهم بالحكم الشرعي إلا في موضع واحد عندما جاءت المفاصلة عندما ساوموا النبي في أمر العقيدة فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم ولي دين هنا مفاصلة أما في مقام التعليم مقام المعاملات مقام الدعوة وجدلهم بالتي هي أحسن تعلم الأدب هذا ديننا هذه شريعة نبينا علمنا الأدب في المعاملات كيف نتعامل معهم كيف نحسن إليهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأمرنا أن نعلم بالبر وبالقسط والبر كما تعلمون ما ذكر إلا مع الوالدين لعظم حقهما، فما بالك أن يذكر مع غير المسلمين في المعاملات. دليل أن الإسلام دين يثمن الأخلاق والقيم، فمن أحسن إلينا أحسننا إليه وما أسأنا، لأن الله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فيا أيها المسلمون يجب أن نتعلم ديننا ونعرف قيمنا إن أردنا عزتنا.
جدي شريف الشيخ تخبر أن die bemerking gezegd dat ze van ihrem rug van ihrem vermogen leven. En zwar, het is zo, we reden über die personen die wirklich nicht krank sind, nicht Rentner sind, nicht behindert sind zu arbeiten. Okay? Diese Personen leben von dem Spende, von dem Gastgeber. Okay? Sie leben von ihren Spenden. Wenn, deswegen, liebe Geschwister, aber wenn man sich bemüht, eine Arbeit zu finden und man findet trotzdem keine Arbeit, dann hat man seine Entschuldigung praktisch. Später, was der Chef vorhin sagte, was der Chef vorhin sagte, die
Mokammed Ta'alim und Dawa, die Ahle Kitab, Schufna, sind immer Sache, die Schufna, Schufna, in der Mufassala, in der Afid.
Nein.
Aber man kann nicht wissen,
was der Vorteil von den Nicht-Muslimen ist klar, okay, die Urteil. Das haben wir auch vorhin klar definiert. Aber wichtig ist zu wissen, wie verhalten wir uns gegenüber diesen Menschen. Allah befiehlt uns, gütig sie gegenüber zu sein. Gütig. Obwohl die Güte im Koran im Zusammenhang mit den Eltern beschrieben wurde. Deswegen, liebe Geschwister, Allah hat im Koran erwähnt wie, oh Leute, der Schrift. Und nur in einer Stelle im Koran hat sie Allah Azza wa Jal so gerufen, oh ihr Ungläubige, wo man in Surah Al-Kafirun, wo man das Wahre vom Falschen trennen musste. Okay? Aber ansonsten, liebe Geschwister, man verhält sich gütig. Und das ist kein Widerspruch jetzt mit unserer Aqide von Wala und Bara. Das ist die Tatsache, dass wir sie gerecht behandeln, dass wir sie gütig behandelt, das hat keinen Widerspruch mit der Aqida. Barakallahu
fiik. الوقفة الثالثة والأخيرة بين هذا الحديث القواعد المستنبطة من هذا الحديث، وعندنا قاعدة واحدة تستنبط من هذا الحديث في التعامل مع الناس، وهي عامل الناس بما تحب أن يعاملوك، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. قاعدة مهمة جدا في التعامل بين الناس.
Einzige Regel, was wir jetzt aus dieser Aussage entnehmen, und zwar, Chef sagt, behandle die Menschen genauso, wie du dir möchtest, dass sie dich behandeln. Behandle die Menschen genauso, auf die Art und Weise, die du dir wünschst, wenn sie dich behandeln.
Ja, عايز الناس تحترمك، احترم الناس. عايز الناس تعرف قدرك، تعرف أقدار الناس، وهكذا. مش كده؟ عايز الناس تثني عليك، اثني على الناس يا أخي. مش عايز الناس يذموك، ما تذمش الناس يا أخي. مش عايز حد يرتابك، ما ترتابش الناس يا أخي. مش عايز حد ينم فيك، ما تنمش في الناس يا أخي. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك.
Wenn du willst, dass du respektiert bist, dann respektiere die Menschen. Wenn du willst, dass wenn du nicht willst, dass über dich gelästert wird, dann lästere nicht über die anderen. Wenn du dieses ganz schlechte Verhalten, die man nicht mag, wenn du sie nicht magst, dann mach das nicht mit den anderen.
Nach dem Mufkarat al-Hadith, kama ta'awadna, an Abi Hamzata Anas ibn Malik radiyallahu an.
An Abi Hamzata Anas ibn Malik radiyallahu an.
Khadim Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا يؤمن أحدكم
لا يؤمن أحدكم
حتى يحب لأخيه
حتى يحب لأخيه
ما يحب لنفسه
ما يحب لنفسه
رواه البخاري ومسلم
رواه البخاري ومسلم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.